Матта жазған қош қабар. 8-ші бап. Иса таудан түскенде, ізіне көп халық ерді. Сонда оның қасына махау кесел адам келіп, аяғына жығылды да.
Ием, егер сен қалесең, менің махау кеселден тазалай аласаң ғой,
деді. Иса қолын созып, оған тигізді де.
Қалеймін, тазалан,
деді. Ол сол уақытта махау кеселден тазаланып шипа тапты. Иса оған:
«Абайлы бол. Оны ешкімге айтпа. Бірақ руханиге барып, өзіңді көрсет те, махау кеселден тазаланғанды адамдарға дәлелдеу үшін Муса бұйырған құрбандықты бер»,
деді. Иса Капернаумға кірген уақытта оның қасына бір римлі жүзбасы келіп:
«Ием, менің қызметшім ләң болып, қатты қиналып үйде жатыр»,
деп оннан жәрдем сұрады. Иса оған:
«Мен барып, оған шипа беремін»,
деді. Ал жүзбасы:
«Ием, сенің шаңырағыма келуіңе мен лайықлы емеспін. Тек бір сөз ғана айтсаң, қызметшім жазылып кетеді. Өйткені мен де біреудің қол астындағы адаммын. Өзіме бағыншылы әскерлерім де бар. Олардың біреуіне бар десем, барады. Екіншісіне кел десем, келеді. Құлым амынаны ісле десем, іследі»,
деп жауап қайтарды. Бұларды есіткен Иса таң қалып, ізіне еріп кеатырғанларға:
«Сіздерге шынын айтып тұрмын. Мен бұндай сенімді Израильде де ұшыратпаған едім. Сіздерге айтатыным, шығыстан һәм батыстан көп адамдар келіп, Ибраһим, Исақ һәм Яқпенен бірге аспан патшалығында дастырханлас болады. Ал патшалықтың мирасқорлары сыртқы қараңғылыққа шығарып тасталады. Сол жерде олар жылап, пұшайман жейді»,
деді. Соңнан соң Иса жүзбасыға:
«Бара бер, сенің сеніміңе қарай болсын»,
деді. Жүзбасының қызметшісі сол уақытта жазылып кетті. Иса Петрдің үйіне келіп, оның қайын енесінің ыссылығы көтеріліп, ауырып жатырғанын көрді. Иса хаялдың қолына қолын тигізгенде ыссылығы түсті. Һәм хаял орнынан тұрып, оған қызмет етті. Кеш болғанда адамлар Исаға жын ұрған көп адамларды алып келді. Иса олардағы жауыз рухларды өзінің сөзі менен қуып шығарып, ауырғанлардың һәммесіне шипа берді. Бұлар Ишая пайғамбар арқылы айтылған мына сөздердің орынлануы үшін болды.
«Ол хәлсіздіктерімізді өзіне алды, ауруларымызды өзіне жүкледі».
Иса дөгерегіне жиналған көп халықты көргенде, шәкіртлеріне теңіздің арғы жағасына өтуді бұйырды. Сонда бір діни мұғалім келіп, оған:
«Ұстаз, сен қаяққа барсаң да, мен саған еремен»,
деді. Иса оған:
«Түлкілердің інілері, аспандағы құстардың ұялары бар. Бірақ адам ұлының баспаналайтын орнында жоқ»,
деді. Және бір шәкірті оған:
«Ием, дәслеп барып, әкемді жерлеуіме рұқсат ет»,
деді. Бірақ Иса оған:
«Маған ер, өз өлгендерін жерлеуді өлілерге қалдыр»,
деді. Иса қайыққа мінгенде, шәкіртлері де оның ізінен мінді. Теңізде тосаттан күшті дауыл көтеріліп, толқындар қайықты суға толтыра бастады. Ал Иса ұйықтап жатыр еді. Сонда шәкіртлері оған жақындап келді де, оны оятып:
«Ием, бізлерді құтқар, нәбіт болажақпыз»,
деді. Иса оларға:
«Неге бұлша қорқасылар, әй сенім азлар»,
деді де, тұрып самалға һәм теңізге тыйым салғанда ауыр тынышлық орнады. Адамлар таң қалысып:
«Самалды да, теңізді де өзіне бойсындыратын бұл кім?»
десті. Иса арғы жағадағы Гадара өлкесіне келгенде, қабірлердің арасынан кеатырған жын ұрған екі адамды ұшыратты. Олар жүда қаһарлы болғанлықтан, бұл жолменен өтуге ешкімнің батылы бармайтұғын еді. олар қышқырысып:
«Құдайдың ұлы Иса, сенің біздерменен не жұмысың бар? Бұл жерге біздерді уақыты келместен бұрын азаплауға келдің бе?»
деді. Олардан алысырақта бір үлкен шошқа падасы жайылып жүрген еді. Жинлер Исаға:
«Егер біздерді қуып шығаратұғын болсаң, шошқалардың падасына жібер»
деп жалынды. Сонда Иса оларға:
«Барыңлар»
деді. Жинлер адамлардан шығып шошқалардың ішіне кірді. Сонда шошқалардың хәммесі жуырсып тік жағадан теңізге түсті де суда навыт болды. Падашылар қашып қалаға барып бәрін хабарлады, һәм жин ұрғанларға не болғанын да айтып берді. Сонда қаланың барлық тұрғынлары Исаның алдына шықты. Олар оны көргенде үлкеден шығып кетуін өтінді.